Ang salitang sekta ay tila nagkaroon ng negatibong kaisipan. Subalit ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang ito? Sa totoo lang, ginagamit ang salitang ito ng mga tagapag-usig ng iglesia. Subalit tayo nga ba ay isang sekta? Ating tunghayan ang kasagutan sa 24 na kabanata ng Aklat ng Gawa, 1-23. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumenyo mga kaibigan at mga tagapakinig po ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dan Abangco. Ako po inyong samahan at tayo ay mag-aral ng banal na aklat ng Panginoon. Ang pangunahin sa pamahalaang Romano ay ang kanyang mga mamamayan. Pananagutan ng pamahalaan na pangalagaan ang bawat mamamayan. Subalit marami ang iba't ibang katiwalian ang naka-impluensya sa sistema nito at mahirap nilang hatulan ang mga pangkaraniwan. Nalaman ni Pablo kung ano ang mga nangyayaring katiwalian sa pamahalaang Romano. Ang Kabanata 24 ay nagbukas at nagsara kay Pablo bilang bilanggo sa Cesarea. Katulad ng ating napag-aralan sa nakaraang Kabanata, palihim na itinakas si Pablo sa Cesarea mula sa Jerusalem upang makaiwas sa pagbabanta ng mga Hudyo. Nabigo si Pablo na makuha ang simpatya ng mga kapatiran para sa gawain ng Ebanghelyo. Marahil ng lupaypay at nanghina si Pablo, ngunit dinalaw siya ng Diyos kinagmihan upang palakasin ang kanyang loob. Sinabi niya sa kanyang mga kasamahan na kailangan niyang magpatotoo sa Roma. Hindi ipinangako ng Diyos na madali ang paglilingkod. Marami na siyang naranasan na hirap at panganib. Sa katunayan, nanganganib ang kanyang buhay ngayon sapagkat pinararatangan siya ng paglabag sa mga batas ng pamahalaang Romano. Pagkaraan ng 5 araw, ang pinakapunong pari na si Ananias ay lumusong, nakasama ang ilang matatanda at ang isang Tertulio na tagapagsalita na siyang nagharap ng sakdal sa gobernador laban kay Pablo. Ang mga nag-akusa kay Pablo ay hindi nag-aksaya ng panahon sila ay lumusong pagkatapos ng 5 araw upang idiin si Pablo sa kanilang paratang. Isinama nila ang isang taong nagngangalang Tertulio bilang kinatawang abogado ng tagapag-usig. Siya ay taong matalino at palaging nakahanda. Ang habla na kanilang dala ay kanyang pinaghandaang mabuti. Talata 2-3 ng Gawa 23, nang si Pablo ay tawagin, sinimulan siyang paratangan ni Tertulio na sinabi, "Kagalang-galang na Felix, yamang dahil sa iyo'y nagtamo kami ng matagal na kapayapaan at dumating ang mga pagbabago sa bansang ito dahil sa inyong pagtanaw sa hinaharap. Kinikilala namin ito sa lahat ng mga paraan at sa lahat ng mga dako na may lubos na pasasalamat." Nagsimula na si Tertulio ng pagsasalita ng kasinungalingan sa harap ni Felix. Ang kanyang mga sinabi ay walang kinalaman sa kanyang paratang laban kay Pablo. "Sa hukuman, kung nais mong manalo ang iyong kaso, kailangang makuha mo muna ang simpatiya ng hukom." Si Tertulio ay isang mananalumpati at politiko at tinatawag na sinungaling. Si Haring Solomon ay nagpahayag tungkol dito. Kawikaan 26-28, ang sinungaling na dila ay namumuhi sa kanyang mga sinaktan at nang bibig ng di dapat magpuri ay gumagawa ng kasiraan. Talata 4-5, "Ngunit upang hindi na kayo maabala pa, hinihiling ko sa iyong kagandahang loob na pakinggan mo kami ng ilang sandali. Natagpuan namin na ang taong ito ay mapanligalig at mapangudyok ng kaguluhan sa lahat ng mga Hudyo sa buong daigdig at isang pinuno sa sekta ng mga Nazareno. Ang tagapag-usig ay nagparatang kay Pablo laban sa mga kasinungalingan at walang katotohanan. Nagbigay siya ng 3 paratang laban kay Pablo. Una, nanggugulo sa mga tao. Pangalawa ay politikal. Nagsusulsol at nangunguna sa illegal na relihiyon. At ang pangatlo ay sa doktrinal o pagtuturo ng kalapastanganan sa templo. Subalit hindi nila napatunayan ang mga paratang na ito." Talata 6-9, "Nagtangka pa siya na lapastanganin ang templo, ngunit dinakip namin siya. Ngunit dumating ang pangulong pinunong si Lysias at sa pilitang inagaw siya sa aming mga kamay at inutusan ang mga nagbintang sa kanya na humarap sa inyo. Sa pamamagitan ng pagsisiyasat ninyo mismo sa kanya, ang lahat ng mga bagay na ito na isinakdal namin laban sa kanya ay malalaman ninyo mula sa kanya. At ang mga Hudyo ay nakasama din sa pagsakdal na sinasabing ang lahat ng mga ito ay totoo. Ang mga paratang na ito ay batay sa mga relihiyosong pinuno ng mga Hudyo na may galit kay Pablo. Ang mga Hudyo sa Asya ay nag-udyok sa maraming tao na si Pablo ay dakpin. Ang pag-aakusang ito ay nagpapaalala sa atin sa ginawa nilang pagbibintang kay Kristo Jesus upang siya ay madala sa hukom." Isa sa mga paratang ni Tertulio ay ang pangangaral ni Pablo tungkol sa mga Hudyo na si Jesucristo ay ang kanilang hari at Panginoon. Para sa mga Romano at sa mga hindi mananampalatayang Hudyo, ang katuroang ito ay kataksilan laban kay Cesar. Sangayon sa kanila, ang pagtatayo ng bagong relihiyon na walang pahintulot ng kanilang pamahalaan ay paghihimagsik. Alam ni Tertulio na ang mga Hudyo ay may kapangyarihan mula sa mga Roma na dakpin ang nasasakdal na lumalabag sa kanilang batas. Sa kanyang huling pananalita, ipinahayag niya na si Claudius Lysias ay naroon hindi upang kampihan ng mga pinunong Hudyo, kundi kunin si Pablo. Talata 10-11, "Nang siya'y hudyata ng gobernador upang magsalita, si Pablo ay sumagot, 'Yamang nalalaman ko na ikaw ay naging hukom sa loob ng maraming mga taong sa bansang ito, ay masigla kong gagawin ang aking pagtatanggol. Tulad ng nalalaman mo, wala pang 12 araw buhat nang ako'y pumunta sa Jerusalem upang sumamba. Hindi sinuri ng gobernador si Pablo. Marahil tinango lamang niya ang kanyang ulo at binigyan na ng hudyat si Pablo upang magsalita. Hindi siya nagsalita ng pandaraya sa harapan ni Felix. Pinasalamatan niya at pinuri ang gobernador dahil sa taglay niyang karanasan bilang hukom sa maraming taon." Talata 12-14, "Hindi nila ako natagpo ang nakikipagtalo sa kanino o kaya'y nanggugulo sa maraming tao sa templo man o sa mga sinagoga ni sa lunsod. Ni hindi rin nila mapapatunayan sa iyo ang mga bagay na ngayon kanilang ibinibintang sa akin. Ngunit ito ang inaamin ko sa iyo na ayon sa daan na kanilang tinawag na sekta at sinamba ko ang Diyos ng aming mga ninuno na pinaniniwalaan ang lahat ng bagay na alinsunod sa kautosan o nasusulat sa mga propeta. Dahil naiintindihan ni Felix ang kaugalian ng mga Hudyo, sinabi ni Pablo na nagtungo siya sa Jerusalem upang sumamba sang-ayon sa kanilang kaugalian. Subalit nilinaw niya na ang paraan ng kanyang pagsamba ay sang-ayon sa mensahe ng Ama, iyon ay nasa lumang tipan. Talata 15. Ako'y may pag-asa sa Diyos na siya rin namang inaasahan nila na magkakaroon ng muling pagkabuhay ng mga matuwid at ng mga hindi matuwid. Napansin niyo ba na ang muling pagkabuhay ni Kristo Jesus ang pinakasentro ng Kristyanismo? Matatagpuan natin ito mula pa sa umpisa ng ating pag-aaral sa Aklat ng Mga Gawa. Talata 16. Dahil ito'y lagi akong nagsisikap na magkaroon ng isang malinis na budhi sa Diyos at sa mga tao. Nagpatotoo si Pablo kung ano ang kanyang ginawa. Ginawa niya ito alang-alang sa kanyang budhi. Pagkatapos ng matapat na panimula ni Pablo, siya ay nagpatuloy sa pagsagot ng mga akusa ni Tertulio. Talata 17 hanggang 9, nang makaraan ng ilang taon ay naparito ako upang magdala sa aking bansa ng mga limos at mag-alay ng mga handog. Samantalang ginagawa ko ito, natagpuan nila ako sa templo na ginagawa ang ritual ng paglilinis na walang maraming tao ni kaguluhan, ngunit may ilang Hudyo roon na galing sa Asya na dapat naririto sa harapan mo at magsaktal kung mayroon silang anumang laban sa akin. Si Pablo ay naroon sa templo upang sumamba at gawin ang ritual, hindi upang manguna ng kaguluhan. Sa katunayan, mayroong naitala ang templo na magpapakita na si Pablo ay naroon para sa ritual na paglilinis. At mayroon ding 4 na Hudyo ang magpapatotoo tungkol sa paglilinis at ito ay ayon sa kautusan ni Moises na kanyang sinusunod. Talata 20 hanggang 1, o kaya'y hayaan ang mga tao ring ito na magsabi kung anong masamang gawa ang natagpuan nila nang ako'y tumayo sa harapan ng Sanhedrin, maliban sa isang bagay na ito na aking isinigaw habang nakatayo sa gitna nila. Tungkol sa pagkabuhay ng mga patay, ako'y nililitis sa harapan mo sa araw na ito. Walang magpapatunay na siya ay may sala o nangunguna sa anumang himagsikan laban sa mga Hudyo o Romano. Si Pablo ay nagtapos sa kanyang pagtatanggol sa pamamagitan ng kanyang kasagutan sa mga miyembro ng mga pinunong Hudyo. Sa halip na bigyan sila ng patas na pagdinig ng pinunong pari ng Sanhedrin, sinabi niya ang dapat niyang sabihin. Sapagkat ayaw siyang pakinggan ng mga ito, ipinahayag niya ang tungkol sa muling pagkabuhay. Alalahanin ninyo na ang unang iglesia na nagpatotoo ay isinulat sa Aklat ng Mga Gawa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo Jesus. Ang mga Saduceo ay winalang bahala ang katuroang ito, gayon din ang mga Pariseo. Pinaratangan si Pablo na laban sa mga Hudyo at laban sa mga Romano, subalit hindi nila mapatunayan ang kanilang paratang. Ngunit si Felix na may wastong kaalaman tungkol sa daan ay ipinagpaliban ang pangdinig na sinasabi, "Pagsulong ni Lysias na punong kapitan, magpapasya ako tungkol sa inyong usapin." Narinig na ni Felix ang tungkol sa daang ito. Alam niya ang tungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Natuklasan din niya na si Pablo ay bihasa sa pangangaral at makapagpapaliwanag ng katuroang ito. Kaya't hindi muna dininig ang sakdal ng mga Hudyo sapagkat mayroon pa siyang nais na malaman kay Pablo tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa mga Hudyo na kailangan muna niyang hintayin ang pagdating ni Lysias upang marinig ang tunay na pangyayari kay Pablo. Sa pagkakataong ito, hindi siya makapasya sa magkasalungat na kaisipan. Si Tertulio ang gumawa ng paratang kay Pablo at si Pablo naman ay nagbigay ng kakaibang paniniwala kaya ipinagpaliban muna ang pagdinig. Talata 23. At iniutos niya sa senturyon na siya ay pagbantayan at bigyan ng kaunting kalayaan at huwag pagbawalan ang kanyang mga kaibigan na tulungan siya sa kanyang mga pangailangan. Sa katunayan, iniutos ni Felix sa kanyang kapitan na bantayan si Pablo, ngunit huwag higpitan sa halip na hayaang dalawin at tulungan ng kanyang mga kaibigan. Talata 24-5, pagkaraan ng ilang araw si Felix ay dumating nakasama si Drusilla na kanyang asawa na isang Hudyo at ipinatawag si Pablo at siya ay pinakinggang magsalita tungkol sa pananampalataya kay Kristo. Samantalang tinatalakay niya ang tungkol sa katwiran, pagpipigil sa sarili at sa paghuhukom na darating, nangilabot si Felix at sumagot, "Umalis ka muna ngayon at kapag nagkaroon ako ng pagkakataon ay ipapatawag kita." Nakakapagtaka na si Felix at ang kanyang asawang si Drusilla ay humarap kay Pablo upang makapakinig ng tungkol sa pananampalataya kay Kristo. Si Lucas ay nagbigay ng 3 puntos sa mensahe ni Pablo. Nagbigay siya ng 3 dahilan kung bakit kailangang magsisi at manampalataya kay Kristo. Una, ang pagiging matuwid. Sinabi natin ang tungkol sa mga kamalian, pagiging mahina at mga pangyayaring hindi sinasadya. Subalit hindi natin ipinahahayag ang katotohanan tungkol sa kasalanan. Talata 22-6, pinawawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Hesukristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo at maging Hentil, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Gayunman, dahil sa kanyang kagandahang loob, ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbubuo ng kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang siya'y matuwid, sapagkat noong una, nagtimpi siya at ipinaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. At sa ngayon, pinawalang sala niya ang mga nananalig kay Jesus upang patunayang siya'y matuwid. Hindi tayo maliligtas ng ating mabubuting gawa. Maliligtas lamang tayo sa pamamagitan ng pananalig at pagiging matuwid kay Kristo Jesus, at ang kaligtasang ito ay kanyang tinapos sa krus. Ang 2 puntos na ibinigay ni Pablo sa kanyang mensahe ay ang pagpipigil sa sarili. Kayang pigilin ng tao ang lahat ng bagay maliban sa kanyang sarili. Ang mag-asawang Felix at Drusilla ay larawan ng kawalan ng pagpipigil sa sarili. Idiniborsyo ni Drusilla ang kanyang asawa upang maging 3rd asawa ni Felix. Si Felix bilang opisyal ay natututong magsinungaling o pumatay upang mapaalis ang kanyang kalaban at mailagay ang kanyang sarili sa katungkulan. Ang 3rd mensahe ni Pablo ay ang paghuhukom. Marahil ay sinabi ni Pablo sa mag-asawang Felix at Drusilla ang tungkol sa paniniwalang Grego na matatagpuan sa Gawa 17:31, sapagkat hahatulan niya ang sanlibutan ayon sa katwiran, si Jesus ang tagapagligtas at ang hukom. Papaano natin malalaman na ang Panginoong Jesus ang ating hukom? Ito ay mababasa natin sa Gawa 17:31 na siya ang muling pagkabuhay. Sa sandaling ito ay nangilabot si Felix sa sinabi ni Pablo. Ang paghahatol mula sa Diyos ay maaaring nakapagsikip sa puso ni Felix at hindi niya mailihim ang bagay na ito. Ang kaso ni Felix ay sinuri ito ni Pablo at inalok niya ng katugunan kung ito ay kanyang tatanggapin. Subalit ano ang ginawa ni Felix? Ipinagpaliban niya ang pagsisiyasat sa kaso ni Pablo at sinabi niya, "Kapag meron na akong pagkakataon, ipatatawag uli kita." Ang araw na ito ay hindi katulad ng ibang araw. Ang pagpapaliban ng panahon ay katulad ng pagnanakaw ng kaluluwa, ang pinakamagandang panahon para sa mga makasalanang nawawala na naghahanap ng kaligtasan ay ngayon na. 2 Korinto 6:2, sapagkat sinasabi niya, "Sa panahong kanais-nais ay pinakinggan kita at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan." Ngayon na ang panahong kanais-nais, ngayon na ang araw ng kaligtasan. Kaibigan, ito ang araw ng kaligtasan para sa iyo. Huwag mong ipagliban, samantalahin mo ang pagkakataon. Si Felix ay naging mangmang sapagkat ipinagliban niya at tinanggihan ang alok ng kaligtasan. Kawikaan 27:1, "Huwag mong ipagyabang ang kinabukasan sapagkat hindi mo alam kung ano ang dadalhin ng isang araw." Kapatid at kaibigan, hindi natin alam kung darating pa ang bukas. Nalaman mo na ang tungkol sa kaligtasan. Huwag mo nang ipagpaliban. Ito na ang tamang panahon. Tanggapin si Jesus na iyong tagapagligtas at Panginoon. Sa halip na pakinggan ni Felix si Pablo, ano ang kanyang ginawa? Kanyang inasahan din na siya ay bibigyan ni Pablo ng salapi, kaya't madalas siyang ipinapatawag si Pablo at sa kanya'y nakikipag-usap. Ngunit nang matapos na ang 2 taon, si Felix ay pinalitan ni Porcio Festo at sa pagnanais na gumawa ng ikasisiya ng mga Hudyo ay pinabayaan ni Felix si Pablo sa bilangguan. Malimit na ipinapatawag ni Felix si Pablo, subalit hindi tungkol sa kaligtasan, kundi siya ay naghihintay ng suhol upang tigilan na siya ng mga Hudyo. Si Felix ay may sapat na pagkakaalam tungkol sa kaligtasan, subalit tinanggihan niya ito at ipinagpaliban. Kaibigan, na kay Kristo lamang ang kaligtasan. Gawa 4:12, kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Roma 10:9, kung ipapahayag ng iyong mga labi na siya ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka, sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Mayroong 3 kwentong tungkol sa pagpupulong sa impyerno. Ipinatawag daw ni Satanas ang kanyang 4 na pinunong demonyo at inutusang magsinungaling sa mga tao upang makapagdala ng mga maraming kaluluwa sa impyerno. Sabi ng isang demonyo, pupunta ako sa lupa at sasabihin ko sa mga tao na walang Diyos. Subalit hindi ito masyadong papatok. Sabi ni Satanas, dahil titingin lamang ang mga tao sa kanilang paligid, makikita na nila na mayroong Diyos. Sabi naman ng pangalawang demonyo, sasabihin ko sa kanila na walang langit o kaharian na ipinangako ang Diyos. Subalit muli na naman itong itinanggi ni Satanas. Sabi niya, alam ng bawat isa na mayroong buhay pagkatapos ng kamatayan, kaya't mas na naisin nilang magpunta sa langit. E di sasabihin nating walang impyerno, ang sabi ng pangatlong demonyo. Hindi pwede, sabi ni Satanas, dahil lang kanilang konsyensya ay magsasabi sa kanila na ang mga makasalanan ay kailangang hatulan. Nagsalita ang pang-apat na demonyo, siguro alam ko na ang kalutasan sa iyong problema. Siguro kailangan magpunta ako sa lupa at sabihin sa mga tao na hindi dapat magmadali. Kaibigan, ang pinakamagandang pagkakataon upang magtiwala sa kaligtasan na ibinigay ng Diyos ay ngayon. Wala nang ibang pagkakataon kundi ngayon. At ang pinakamagandang pagkakataon upang sabihin sa iba ang tungkol sa kaligtasan ay ngayon na. Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 14. Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan, ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong banal na pangalan. Salamat po sa iyong mga salita na muli ay nagbigay sa amin ng kalakasan ng aming pananampalataya sa iyo. Hiling namin, Panginoon, na patuloy mo po kaming gawing mabuting patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Buhat ng si Kristo'y aking panaligan, langit kong inaasahan.